Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Multă cale am petrecut, dar multă este și în față. Suntem, dragi prieteni, din nou la Universul Femeii Creștine, invitată Lidia Negoiță. Este a șaptea întâlnire și încă avem multe de vorbit. Spuneați că, pe lângă faptul că ați fost bolnăvicioasă, ați avut și un accident. Dar pentru ascultătorii noștri care poate au sărit o săptămână, n-au reușit să fie mereu pe frecvența speranței, a vorbit foarte mult și frumos despre copilăria care a fost cu totul și cu totul specială, despre viața frumoasă trăită la mama adoptivă, despre reîntoarcerea acasă și intrarea într-o altă viață caracterizată prin muncă multă. A vorbit despre tinerețea care a fost tot așa cu minte și foarte studioasă și despre frumusețea îndrăgostirii, despre o posibilă legătură cu un băiat care nu a fost conform ceea ce își dorea Lidia și nici cu ceea ce declara el și despre întâlnirea cu soțul ei care a devenit peste ani tovarășul de încredere, tovarășul vieții ei. O întâlnire frumoasă. Timp de 5 ani s-au tatonat, după care necăjită de faptul că celălalt prieten nu se dovedise de calitate, l-a pus la zid într-un fel pe actualul soț și l-a întrebat tot ce se putea întreba. A aflat așa că are la fel 6 surori și 3 frați. Ea a aflat care sunt opțiunile despre viață, despre credință, a vrut să nu mai aibă surprize. Un singur inconvenient ar mai fi fost la cererea băiatului, pentru că a venit să o ceară de nevastă, a aflat că are ordinul de plecare în armată în buzunar. Și Lidia nu a acceptat să se căsătorească cu cineva care nu-și făcuse armata. Așa este?
Da. Și atunci îl întreb, dar de ce vrei să te căsătorești fără să-ți fi făcut armata? Zice, pentru că mie îmi place de tine și nu vreau pe altcineva, pe tine te vreau. Ești foarte direct, foarte deschis. Și am spus, stai liniștit, că dacă e bine așa, cum gândești tu, și dacă e în planul lui Dumnezeu, chiar așa o să fie, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dar zice, dacă totuși îmi dai și mie o fotografie. Atunci chiar m-am dus, aveam fotografii, m-am uitat și m-am întors la el fără fotografie.
De ce?
I-am spus, nu pot să-ți dau o fotografie.
De vreați ce? Să fie o probă a timpului, să vedeți dacă rezistă?
Nu. Dar de obicei eu nu îmi dădeam fotografii la băieți. Pentru că se lăuda, uite, mi-a fost și mie gagi, că așa cum se vorbea și se vorbește și astăzi.
Dar spuneți-mi ceva, erați îndrăgostită de el sau nu?
Nu.
Încă nu?
Încă nu. Adică apreciam, totdeauna eu am mers cu principiul înainte. Și am zis, dacă este, normal. Și el s-a supărat. A zis, dacă nicio fotografie, înseamnă că nu mă iubește.
Ceea ce era adevărat.
Poate. N-aș spune nici că era adevărat, nici neadevărat.
Nu vă era indiferent, dar nu ajunseseră să-l iubiți.
Nu mi-era indiferent de el, da. A plecat militar, foarte supărat. Că de fapt el nu era sigur că o să-l încorporeze de data asta, dar l-a încorporat. Și nu mi-a scris un rând din armată. Așa benefic a fost și pentru el și pentru mine.
Ați lăsat ca timpul să arate dacă sentimentele sunt valabile sau nu.
Exact.
Doamna Negoiță, aș vrea să profităm puțin de această pauză.
Da.
Când soțul dumneavoastră era în armată și să vorbim puțin despre accidentul de care ați pomenit. Cu cum s-a petrecut accidentul?
Exact în timpul ăsta cât era soțul meu în armată s-a întâmplat. Așa cum vă povesteam, mie mi s-a părut că fetele care pun în coșul acelei mașini de bătut porumb, o mașină mare, aproape cât camera asta, care era antrenată de un tractor, mi s-a părut că lucrează foarte încet. Și le-am spus, fetelor, nu vreți să ne lăsați pe noi? Pe mine și pe prietena mea? Și da, zice, sigur. Și ne-am dus și am început noi, zic, să ne alegem cu ceva în ziua respectivă, nu să treacă vremea. Și am lucrat, la un moment dat, poziția în care eram eu, pe lângă mine treceau căruțele. Și căruțele au un dispozitiv aici unde e cârma. Și s-a blocat cârma și m-a prins pe mine între căruță și mașina de bătut porumb și atât am avut timp să zic, mor la 20 de ani. Nimic mai mult. Și moartă am fost. Mi s-au înnegrit unghiile, buzele, moartă. Din întâmplare, dar nu-i nimic la întâmplare, erau și părinții mei acolo. Au venit să-și ia produsele. Și au venit, tatăl meu l-ar fi sfâșiat pe băiatul a cărui căruță era. Dar au intervenit alții și a zis, stai, că nu se poate. Nimeni nu știa ce să-mi facă, dar providențial a fost o comisie de la partid venită în inspecție. Și oamenii, auzind de ce s-a întâmplat, au venit repede și ei au știut. Și mi-au făcut respirație artificială și au făcut tot ce au știut oamenii. Știau ce să facă și m-au readus la viață. Imediat mi-au dat o șaretă și m-au trimis să merg
la spital. La cel mai apropiat spital.
Da. Noi locuiam în Movila de Ialomița și mergeam până la spital, vreo 20 de kilometri, și mi-a dat șaretă să merg și am spus, nu merg cu șareta, merg pe jos. Bine că mi-am revenit, m-am dus acasă, m-am pregătit, am trecut pe la biroul CAP-ului, acolo am luat o adeverință și am plecat. M-am dus, mi-a dat să fac 10 ședințe cu raze ultraviolete ca să-mi împrăștie sângele.
Care, datorită presiunii, făcuse un cheag, probabil.
Exact așa. Pastorul nostru m-a întâlnit și dumnealui locuia în Fetești și mi-a zis să nu cumva să te duci acasă, vii și stai la noi. Și am zis, nu stau, eu mă duc acasă. Și am venit acasă. Am venit într-un amur de seară acasă și deasupra mea un stâl de înaltă tensiune a făcut scurt circuit, dar am zis că pe loc mă electrocutează. Părinții mei au intrat așa într-o, au zis,
ce se întâmplă?
Nu se poate. Dacă i se întâmplă atâtea lucruri, noi am greșit că am luat-o de la oamenii ăștia. Noi mai aveam 8 copii, oamenii ăștia n-aveau niciunul și au regretat foarte mult. Și așa s-au legat și mai tare unii de alții.
E mare lucru că au pus în legătură evenimentele, cauză și efect.
Le-au pus. Părinții mei aveau asta, puneau în legătură, deci judecau de la cauză la efect. Și a trecut timpul, mă întâlneam prin sat cu lumea și mă întrebau oamenii, zice, când o mormântează pe sora ta? Că noi semănam foarte bine între noi ca surori. Zic, care soră? Zice, pe Lidia. Eu sunt. Oamenii își făceau cruce. Nu-i adevărat. Noi știm de tine că ești moartă. Zic, nu, uite că trăiesc.
Slavă Dumnezeu Domnului. Meu m-a salvat.
Exact, exact. Și apoi a trecut timpul.
Cât timp a trecut de ați ajuns din nou la mama adoptivă?
Haideți să vă spun. Mi-era tare dor să mai merg la mama mea adoptivă. De la 14 ani până la 20, spre 21, eu n-am mai fost pe la mama mea. Mi-a fost așa de dor ca să-i văd și, în plus de asta, comunitățile mici s-au desființat și au fost împărțite în comunități mai mari. Și am spus părinților mei, vreau neapărat ca să merg la munte.
Vă era dor, cred că, de relieful căruia îi simțeați lipsa în zona de șes.
Tare dor mi-era.
Într-adevăr, cine a trăit la munte sau cine l-a văzut, suspină toată viața după el. Vă era dor de tihna din casa aceea, vă era dor probabil și de atmosfera de studiu și de faptul că poate erați și unica pentru ei.
Așa este.
De toate.
Am simțit-o de foarte multe ori și asta mi-a făcut foarte bine și mi-a dat multă încredere în mine.
Și v-a dat o direcție, o speranță, un dor de a ajunge din nou acolo.
Am ajuns la părinții mei, era o iarnă geroasă și mi-am lăsat bagajele, m-am schimbat și am întrebat-o pe mama mea, pot să te ajut? Eu învățasem între timp să zugrăvesc. Se purta tapetul acela cu tipare, mi-am luat la mine tot, am zis să fac ceva frumos pentru părinții mei adoptivi. Și le-am zugrăvit toată casa. Cât am stat? 2 săptămâni am stat. Acum i-am mai spus mamei mele, vreau ca o sâmbătă să o petrec la Cerașul, o sâmbătă să o petrec la Nușoara, unde erau împărțiți...
Comunitățile pe care le cunoșteați deja.
Unde erau împărțiți membrii
oamenii,
din comunitatea noastră. Și o sâmbătă vreau la Izvoarele. La Izvoarele mergea și soțul meu cu familia. Dar...
Care venise din armată?
Stați puțin, că a plecat odată cu fratele meu și trebuia să se elibereze odată cu fratele meu. Dar liberarea era prin ianuarie. Pe la jumătatea lui ianuarie. Însă s-au gândit ei la nivel de conducere a armatei, a zis, de ce să-i mai ținem pe băieți pe mâncare? Le dăm drumul până în anul nou, să fie și ei de sărbători acasă. Și atunci am zis așa mamei mele, mergem întâi la Izvoare, dar nu i-am spus nimic, și după aceea mergem și la Cerașul și la Nușoara.
Da, dar în sufletul dumneavoastră exista speranța că măcar pe părinți să-i vedeți și exista ideea că el e de acolo?
Nu mai mă interesa nimic. Absolut nimic nu mai mă interesa. Aveam alți prieteni, aveam... Nu mai mă interesa chiar nimic. Dar să vedeți, acum este foarte interesant ce vă spun. Mergem întâi la Izvoare. Și mama mea, sigur că mergem, am mers peste deal. Cam 7-8 kilometri de mers. Am plecat de dimineață de tot în răsăritul soarelui, într-o lume de bazm. Știți cum era? Era extraordinar de frumos.
Și muntele acoperit de zăpadă.
Și muntele și pădurea de braz și pădurea de fag, de stejar, toate. Era o frumusețe de nu mă săturam de aerul curat. Și admiram tot timpul. Mama mea și-a pierdut, avea o băsmăluță de catifea și la care ținea foarte mult. M-am întors o caut, n-am găsit-o și i-am spus, stai liniștită, că diseară când ne întoarcem, o găsim. Chiar dacă asta e ipoteca pe care trec toți oamenii, nu o ia în seamă. Îți spun eu că o găsim, hai să mergem să fim la timp. și n-am ajuns chiar la timp. Am ajuns când erau la rugăciune de început, prima rugăciune pentru ora de rugăciune, că așa era atunci ora de rugăciune. Am ajuns și am intrat în hol și când îl văd pe soțul meu plecat în genunchi, că așa se făcea rugăciunea atunci în genunchi. Și odată am zis, oh, ce-am făcut?
Cu Domnul meu, prieten minunat, prin încercări, nici când nu-s părăsit, căci El veghează neîncetat.
Trebuia să vin aici. Atât am zis. Și mama mea a ținut minte. Dar nu m-a întrebat că am intrat deja în program. După aceea am stat de dimineață. Cei de acolo veneau din mai multe localități. Din răspândiri. Și luau masa împreună. Aveau sală de mese. Surpriză. Că la masă părinții mei adoptivi erau prieteni buni cu părinții soțului meu. Și
a trebuit să stați împreună.
Am stat, el a venit foarte frumos, a dat mâna cu mine, mai erau și alți băieți, m-au salutat, mă cunoșteau. După amiază am avut serbare de Crăciun și am spus poezia Betlehem și Golgota. Acasă soțul meu când s-a dus, l-a întrebat-o pe mama soacră, ți-a plăcut de fata care a spus poezia Betlehem și Golgota? Și zice, sigur că mi-a plăcut. Cum a spus poezia, ce frumos s-a portat. M-au înconjurat toți tinerii, am cântat și la chitară, că eu cântam și purtam chitara după mine. Am cântat un cântec, două la chitară și au venit și m-au invitat pentru anul nou, că urma seara de anul nou și se adunau tinerii de anul nou. Și mama mea adoptivă zice, sigur că venim, dar eu am spus, sigur că nu venim. Cum așa? Nu venim. Și am plecat frumos, tăcit, ne-am întors. Am găsit băzmăluța, dar mă întreabă, cât ne-am dus noi, de ce ai zis, ce-am făcut? Ce ai făcut rău? Și eu zic, am o problemă. Și ce, nu poți să mi-o spui și mie? Ba, da, ți-o spun. Zic, uite, eu cu băiatul la prietenii care îi aveți, am tot prietenit câțiva ani, așa, la distanță, ne-am scris. Și zic, dacă știam că el e aici, pentru nimic în lume nu veneam. Pentru că nu-mi place să creadă că am venit după el. Că nu e realitatea asta, chiar n-am venit după el. Când a auzit mama mea așa, s-a aprins o scânteie mare în sufletul
ei. Dar dumneavoastră
ei
nu acceptați și ideea că Dumnezeu vi l-a scos în cale atunci să împlinească un plan care era deja făcut?
Deocamdată nu. Nu puteam să cred lucrul ăsta. Și îmi zice, și de ce i-ai refuzat pe tineri când te-au invitat și pe tine să vii, că eu veneam cu tine? Și zic, nu.
Pentru că ar fi fost și el.
Nu, zic, pentru că cel puțin mama mea m-a învățat, mama mea cea bună m-a învățat să fiu foarte distantă față de băieți și să am respect față de
curățenia.
Mine. Exact.
Și da, da, să fie da. Nu, nu.
Absolut. M-a învățat și a zis așa, dacă un băiat îți oferă ceva, nu cred că e bine să primești.
Să fii foarte atentă. De ce?
Să fii foarte atentă și să nu promiți la vreun băiat să-l dezamăgești până când nu ești sigură că băiatul ăsta e pentru tine. Mama mea m-a învățat, i-am rămas pe viață datoare pentru ceea ce m-a învățat.
Sfaturi prețioase pe care fiecare mamă ar trebui să le dea fetelor.
Mi-aduc aminte la o nuntă că am ieșit toți tinerii, fata era din Matca, și am ieșit toți tinerii la magazin. Și un băiat s-a oferit să mă aduc acasă și mi-a cumpărat o pungă de bomboane. Așa se făcea, un cornet de bomboane în hârtie, înfășurate. Și i-am spus, zic, du-te la gazdă că eu mă descurc, știu să ajung acasă. Și bomboanele, mulțumesc, iau o bomboană că așa e frumos, dar mai mult nu. Și n-am vrut să primesc bomboanele. Și nu mi-a părut niciodată rău că am fost așa categorică. Și acum mama mea, v-am zis, s-a aprins o scânteie de speranță și a zis, ce bine, păi tu știi ce familie e asta, noi suntem prieteni de mult, de mult, sunt niște oameni primitori. Era foarte încântată de ei. Bun, eu am rămas tot așa, m-am dus în altă parte, la o altă întâlnire de anul nou, la o familie de fete cu care copilărisem eu, ele deja aveau prieteni, eu n-aveam prieten și am stat acolo, am inițiat o șezătoare frumoasă, fel de fel, da? M-am retras acasă, am stat liniștită, m-am luat de treabă, am plecat acasă. Și mama mea adoptivă n-a avut astâmpăr și a făcut de lucru că era de la Drăjna de sus până la Măneciu, sunt kilometri buni și pe jos s-a dus cu altă soră care vroia, fratele soțului meu e croitor, și vroia să o dea pe fată să învețe meserie. Și s-a dus și nu a spus nimic. S-a dus doar așa, ca iscoadă, și fratele mai mare al soțului meu deja știa. Și o întreabă, zice, aveți o nepoată, ați venit cu o nepoată, așa, așa? Da, zice, am venit. Și am auzit, am văzut, a început să discute de mine, da. Și mama mea a văzut că există un interes special pentru mine, a consemnat lucrul ăsta. Pe de altă parte, fratele meu, care e plecat departe în America...
Cel mai mare.
Nu cel mai mare, e mijlociul. Cel mai mare a rămas în localitatea părinților. Avea nuntă pe 17 februarie. Deci la scurt timp. Un vecin, tot băiat adventist, a venit la mine și mi-a zis, nu-mi dai și mie niște invitații? Uite, trimit la niște băieți la munte. Bă, da, de ce să nu-ți dau? Sigur. Și l-a invitat printre băieții care i-a invitat și pe soțul meu, că erau prieteni și el avea surori și tare îl doreau pentru una dintre surori, pe soțul meu. Și i-am dat invitație.
Neștiind unde o să ajungă?
Nu știam că ajunge, știam unde ajunge, știam, dar nu mă interesa, nu mă interesa. Și la nuntă a venit și mama mea adoptivă, a venit și soțul meu. A fost ceva copilăresc. Chiar la nuntă, băiatul cu care era prieten și avea surori, mereu zicea, uite, știi ce a zis fratele pastor? Că la 10, gata, mergem și ne culcăm. Și el s-a supus că acolo mergea în gazdă, nu rămânea la noi. S-a supus, a mers acolo și după ce s-au liniștit toți, s-au culcat, el s-a întors înapoi. Când părinții mei au fost foarte ospitalieri și nu i-au trimis pe tineri. Le-a pregătit două camere mari.
Unde să se odihnească?
Nu, ne-am jucat până dimineața. Da? Că nu aveam posibilitate, erau tineri mulți și nu aveam. Iar eu, mai spre ziua așa, m-am dus și am tăiat cozonac să-i servesc pe toți tinerii. Zic, au stat toată noaptea și li s-a făcut foame. Și soțul meu a venit după mine repede. Și ce mi-a zis? Să știi că sunt tare bucuros că nu te-ai maritat.
Este momentul în care trebuie să punem punct acestei emisiuni cu bucuria pe care a simțit-o el și ce a simțit ea vom afla săptămâna viitoare. Suntem pe urmele a doi tineri care trăiesc sau care vor începe să trăiască o poveste de dragoste sfârșită printr-o căsătorie care a durat mulți ani și care durează și acum și este la fel de frumoasă ca atunci. Împreună cu Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.